ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና እዚ ትከታተሎ ዘለኹም ራድዮ ቫቲካን መደብ ቋንቋ ትግሪና እዩ። ናይ ስርዓት ኣምልኾን ቅዱሳት ምስጢራትን ሓልዮ ቅዱስ ማሕበር ህየንተ ብፁእ ካርዲናል ሮበርት ሳራሕ ክቶም ዝተነብሮ ድሕረ በዓለ ጰራቅሊጦስ ኣብ መላእ ኩላይት ቤተ ክርስቲያን ብዛዕባ ከመይ ኣበዓዕላ ወግዓዊ በዓል ቅድስተ ማርያም ድንግል እመ ቤተ ክርስቲያን ዘረድእ ሓድሽ ሰነድ ከም ዘውፀአ ልኡኽ ጋዜጤና ቫቲካን ኒውስ ሮበርቶ ፔርማሪኒ ሓቢሮም። ድሕሪ በዓል ጰራቅሊጦስ ዝበዓል ወግዓዊ በዓለ ድንግል ማርያም እመ ቤተ ክርስቲያን ካብ 2018 ዓ.ም ጀሚሩ ኣብ ሮማዊ መርሓ ዕለት ሊጡርግያ ተመልኪቱ ብኸመይ ክበዓል ከም ዘለዎ ብዝርዝር ዘረድእ ናይ ስርዓት ኣምልኾን ቅዱሳት ምስጢራትን ሓልዮ ቅዱስ ማሕበር ዘውፅኦ ሰነድ ብዛዕባ ኣበዓዕላ ወግዓዊ በዓለ ድንግል ማርያም እመ ቤተ ክርስቲያን ከምኡ እውን ናይ ቅድስቲ ድንግል ማርያም መንፈሳዊ ኣደነት ንምብራህን ብጥልቂ ንምርዳእ ዝድግፍ ከምቲ ኣብ በዓላት ዝኽሪ ቅዱሳንን ከም ዝግበር ናይ ገዛእ ርእሱ ናይቲ በዓል ምንባብ ዘለዎ እዩ። እዚ ኸዓ ናይ ስርዓተ ሕጊ ንባብ መጽሓፈ ቅዳሴ ቁፅሪ 572 ድግማ ከም ዘመልክቶ ምዃኑ የነጽር። ድሕሪ በዓል ጰራቅሊጦስ ኣብ መርሓ ዕለት ሊጡርግያ ናይ ካልእ ቅዱስ ወይ ብፁእ በዓል እንተሎ ከምቲ ናይ ስርዓት ሊጡርግያን ቅዱሳት ምስጢራትን ሓልዮ ቅዱስ ማሕበር ሰነድ ዘመልክቶ በዓለ ቅድስተ ማርያም እመ ቤተ ክርስቲያን ቀዳምነት ክወሃቦ ግድን ይብል ስለምንታይ በዓለ ድንግል ማርያም ምስ ጰራቅሊጦስ ዝተኣሳሰረ ብምዃኑ ድሕሪ በዓለ ጰራቅሊጦስ በዓለ እመ ቤተ ክርስቲያን ድንግል ማርያም ምብዓል ውሳኔ ቤተ ክርስቲያን እዩ። እዚ ልክዕ ከምቲ ንበዓለ ቅዱስ ልበ ኢየሱስ በዓለ ቅዱስ ልበ ቅድስተ ማርያም ዝስዕብ ማለት ምዃኑ ነቲ ሰነድ ዝጠቐሱ ልኡኽ ጋዜጤና ቫቲካን ኒውስ ፔርማሪኒ ሓቢሮም።